28 жніўня лідары розных хрысціянскіх канфесій збяруцца на Галапагосскіх астравах з нагоды прэзентацыі экалагічнай біблі. Міжнародная ініцыятыва жадае заклікаць сучаснага чалавека, якому Бог даручыў стварэнне, да адказнасці за яго. Ініцыятарам выступіў саюз біблійных таварыстваў, які аб'ядноўвае 145 арганізацый у 200 краінах. Кніга выйшла на іспанскай. Мэта саюзу – перакласці яе на як мага большую колькасць моў. Экабіблія звяртае ўвагу сучаснага чалавека ў перыяд глабальнага пацяплення паглядзець на свет і навакольнае асяроддзе праз прызму навучання, якое змешчана ў Святым Пісанні. Кніга надрукавана расліннымі фарбамі на паперы, перапрацаванай з макулатуры. Як паведамляюць стваральнікі, усе наступныя выданні таксама будуць захоўваць прынцып «не пашкодзь прыродзе». Але галоўнае ў экабіблії – змест. Яна складаецца з цытат Святого Пісання аб важнасці стварэння і адказнасці за яго перад Богам. І месца яе прэзентацыі выбрана не выпадкова. Галапагосскія астравы, дзе Дарвін, вывучаючы прыроду, стварыў сваю тэорыю эвалюцыі. Тут дагэтуль існуе амаль некранутая цывілізацыя экасістэма. Астравы належаць Эквадору, да якога адсюль амаль 1000 кіламетраў. Сустрэча працягнецца да 1 верасня – дня, які адзначаецца многімі хрысціянамі як дзень стварэння.